So wees welkom om dan die woord van die Here saam met my oop te maak by Galasiërs 5 en ons gaan saam wees vanaf vers 16, maar voordat ons begin, kom ons sit net so en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Ek begin dan vir ons lees vanaf vers 16 af uit Galasiërs hoofstuk 5. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vrees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uithard en mekaar benei nie. Net tot sover uit die woord van die Here, en ek gaan vra vir die mans, vir wie dit moontlik is om te staan, en dan gaan ons ook hierdie boodskap en hierdie diens aan die Here toewy. Ons almagtige Vader wat in die hemel is, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, dankie dat ons in hierdie oggend, Here, tot die troon kan nader. Dankie dat ons in hierdie oggend u naam kan groot maak en dat ons die lof en die eer aan u kan bring, Here, omdat ons weet dat u is die God wat wonders doen. En Here, wanneer ons u woord bestudeer, dan kom ons agter en dan besef ons ook, Here, opnuut dat u waardig is om aanbid te word. Here, as ek dink aan daai gedeelte in Openbaring waar Johannes hierdie Openbaring gesien het daar in die hemel en waar die seels daar gelê het, die boek van die seels en die engele uitgeroep het, wie is waardig om hierdie boek oop te maak? En Here, weet ons dat daar ook hierdie stem gekom het dat die Lam, die Seun van God, die Christus is waardig. Here, want hy het ons gekoop deur sy kosbare bloed wat gevloei het daar in die kruis, en daardeur kan ons maar net in hierdie oggend, Here, sê dat u is waardig om die boek oop te maak. U is waardig, Here, om ook so aanbid te word, want ons weet, Here, dat u van ewigheid af is. En Here, het ons ook die voorreg om u kinders genoem te kan word, Here, wanneer ons ook by die kruis uitkom en ons lewens vir die Here Jesus gee, en hy ons so uit genade uitkom red, dan het ons hier die voorreg om kinders van God genoem te kan word. Dankie dat ons kan staan op die beloftes van u woord. Dankie dat ons weet, Here, dat u ons verlosser is, dat u die saligmaker is, dat u die skepper is van hemel en aarde. Dankie dat ons u kan aanbid, Here, as die skepper God, dat ons weet, Here, dat u ook so die unieke God is, die enige God is, Here, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hierdie drie kan nie van mekaar geskei word nie. En Here, wil ons ook in hierdie oggend, wil ons ook ons dank aan u kom oorgee vir die gemeente. Ons wil u kom dank vir elke liewe lidmaat wat en elke liewe besoeker wat getrou ook so, Here, elke Sondag kom. Ek wil kom bid dat u hulle sal seën. Ek wil kom bid dat u saam met hulle sal wees en dat hulle ook hulle nood en hulle behoeftes na u toe sal bring, dat hulle by die kruis sal kom neerlê en vir u sal vra om ook so saam met hulle te wees. Dankie ook, Here, dat ek kan kom bid vir die CVV, vir die Sondagskool, vir die kerkraad, vir elke aktiwiteit in hierdie gemeente, wil ek by die voete kom neerwe, en ja, Here, wil ek vra dat U ons sal versterk, en dat U ons sal deerdra, dat U ons sal help, dat hierdie gemeente sal wees tot eer en verheerliking van U naam, en Here, dat ons sal staan op U woord, dat ons sal lief wees vir U woord, dat ons sal lief wees vir U, en dat ons ook so, Here, 'n lewe sal leef, wat welbehaaglik is vir U, dat ons 'n lewe sal leef wat 'n impak het op die gemeenskap rondom ons. Dankie ook, Here, dat ek nou kan kom bid vir die woord. Ek wil vra dat U die woord in ons harte sal oopbreek, dat U rustigheid in ons gemoed sal bring, en Here, dat U ons sal help om ook so te kan spreek, en Here, dat U ook so vir ons die insig sal gee om te verstaan dit wat U wil vir ons wil sê, dat U ons harte sal open, 'n gehoorsaamheid sal gee aan U en aan U woord. Kom spreek, Heer, want U diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan in hierdie oggend wil ek die aandag vestig op vers 22 van ons geweeste gedeelte wat sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou, ek wil dan voortgaan om met u te praat onder die tema die vrug van die gees en ons is dan nou ook so, hierdie sal ons tweede boodskap wees en ons laaste boodskap wees van die vrug van die gees en ons het reeds die sondag voordat ons nagmaal gehad het, het ons begin om te kyk na die vrug van die gees in geheel. Ons het gekyk na elke liewe eienskap waaruit hierdie vrug bestaan en ons het ook stilgestaan en gesien dat vrug beteken iets wat voortgebring word. Dit is 'n opbrengs, dit is 'n resultaat van iets. En so wil Paulus dan nou graag vir die kinders van die Here in Galasië, wil ek hom voorhou het oor hoe lyk 'n lewe wat aan God behoort, hoe lyk 'n lewe wat onder beheer van die Heilige Gees is, en om dit te kon doen, om hierdie lewe te kon voorhou van hoe lyk iemand wat aan God behoort en wat hierdie goeie vrugte voortbring, was het nodig gewees vir Paulus om eers die werke van die vlees vir ons voor te hou. En hierdie werke van die vlees vind ons dan nou in vers 19 tot en met vers 21, waar Paulus dan nou besig is om hierdie werke van die vlees voor te hou. Hy noem dit, hy sê dit is soos afgodery, towery, vyandskap, toos, jaloersheid, en so gaan hierdie lysie van die werke van die vlees gaan dit aan. En ons weet dat die werke van die vlees is niks goeds nie. Dit is ook so iets wat uit die vlees uit voortgebring word. Dis werke wat God nie behaag nie. Dit is werke wat ook so nie hierdie lieflike geur na vore bring nie. En indien hierdie vrug, indien hierdie werke van die vlees in iemand se lewe teenwoordig is, dan dui dit vir ons baie duidelik aan dat hierdie persoon nog onder beheer van die vlees is, dat hy in die vlees wandel, en heel waarskynlik kan dit ook beteken dat so 'n persoon nog nie gered is nie, dat so 'n persoon nog nie by die kruis van die Here Jesus uitgekom het nie. Maar dan sien ons, dan kom die vrug van die gees wat Paulus vir ons kom uitbeeld in vers 22, en nou kom wys hy vir ons spesifiek oor hoe lyk iemand se lewe wat aan God behoort? Hoe lyk iemand se lewe wat onder beheer en onder die leiding van die Heilige Gees is? En so sien ons dat hier die vrug van die Gees bring goeie vrugte na vore. Dit is goeie vrugte wat beoefen word, wat uitgelewe word in die kind van God se lewe. So wanneer iemand se lewe hierdie goeie vrugte na vore bring, of wanneer iemand se lewe hierdie goeie vrugte produseer, dan sien ons dat dit 'n bewys is dat hulle gered is. Dat dit 'n bewys is dat hulle by die kruis van die Here Jesus uitgekom het, want dit is wat gebeur wanneer die Here jou kom red, is hy kom gee vir jou hierdie nuwe lewe. Hy kom stort sy vrugte in jou hart uit, sodat jy hierdie vrug van die Gees kan uitlewe. En dit alles vind plaas deur die inwoning van die Heilige Gees in jou binneste, wat jou help om hierdie vrugte dan nou na vore te bring. Die Here Jesus het self gesê in Matteus 7 vers 20, wat hy gesê het, so sal julle hulle dan aan al vrugte ken. Hulle sal bekend staan, die mens sal bekend staan vir sy vrugte, of hy bring die vrug van die gees na vore, of hy bring die vrugte van die vlees, die werke van die vlees na vore. Nou vriende, Dis belangrik om te verstaan dat die dag wanneer ons gered word deur die Here Jesus, dan ontvang ons 'n goddelike natuur. En hierdie goddelike natuur behels dan nou dat ons die vrug van die Gees ontvang, dat ons die vrug van die Gees uitwewe in ons binneste. Maar wat ons moet verstaan, is dat ons as kinders van die Here het nog steeds te doen met die vrees. Ons sit nog steeds met hierdie vrees, en hierdie vrees is geneig om kwaad te doen. Hy wil nog die kwaad doen, terwyl ons as kinders van die Here nou 'n nuwe natuur ontvang het, en ons wil die Here behaag, maar nou ontstaan daar hierdie stryd tussen die vrees en die gees, en Paulus praat daarvan, maar ons gaan later daarby uitkom, en ons sien dat dit eers op die dag van verheerliking, eers op die dag wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal, dat ons verlos gaan word van hierdie aardse stryd, dat ons verlos gaan word van hierdie vrees, en van hierdie geestelike stryd, want dan gaan ons 'n verheerlikte liggaam ontvang, dan gaan ons sondiges volmaak wees, dan gaan ons by die Here Jesus wees, en ons gaan ook so saam met hom deel in sy ewige heerlikheid, daar waar daar geen meer sonde gaan wees nie, geen meer boosheid, geen meer ongeregtigheid nie, maar daar gaan net geregtigheid wees, en ons sien die liefde van die Here Jesus gaan ons daar ten volle beleef, en die heerlikheid van die Here Jesus gaan ons daar ten volle beleef. Nou Paulus noem hierdie geestelike stryd wat die kind van God het hier op aarde in Galasiërs 5 vers 17, wat hy sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar ons kan nie toelaat, vriende, dat ons deur die vlees oorwin word nie. Ons kan nie toelaat dat hierdie vlees ons beheer nie, maar ons moet juis, moet ons nou daagliks oorgee aan die Here. Ons moet oorgee aan sy gees, sodat sy gees ons kan lei. Ons moet wandel in die gees, want dan sal ons hierdie lewe leef wat God behaag. Ons sal hierdie lewe van Gods vrug kan lewe, wanneer die Heilige Gees beheer oor my lewe het. En so kan ons dan nie verwag dat ons hierdie lewe van Gods vrug moet leef as ek nog in die vrees wandel, of as ek nog toelaat dat die vrees my beheer nie. Maar ek moet die vrees met sy begeerdhede moet ek kruisig. Ek moet dit oorgee aan die Here. Ek moet myself verloën en die kruis opneem en die Here Jesus volg. En dis belangrik dat ons lewe onder beheer van die Heilige Gees sal wees in alle tye, want Paulus noem tog in Galasiërs 5 vers 16 wat hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Galasiërs 5 vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En dit is wat in ons lewens moet gebeur, want vriende, uit ons eie kragheid gaan ons nooit in staat wees om hierdie vrugte na vore te bring nie. Maar dis alleen deur die Heilige Gees se instaatstelling wat ek hierdie vrug van die Gees sal kan uitlewe. Nou ons het begin om te kyk, toe ons die vorige boodskap behandel het oor hoe lyk dan nou 'n lewe waarin daar gewandel word in die Gees, juist sodat ons moet sien of hierdie vrugte van die Gees in ons lewens teenwoordig is, om te kyk of ons lewens onder beheer van die Heilige Gees is, of ons daagliks wandel in die Gees. Ons het stil gestaan die vorige keer by liefde. Ons het gesien dat dit is hierdie die eerste vrug van die Gees is liefde. Dit is hierdie agapai liefde, hierdie opofferende liefde wat gee sonder om terug te verwag, en hierdie liefde word by God self gevind. En is hierdie liefde wat God in sy kinders se harte uitstort, en is hierdie liefde wat sy kinders moet uitwewe, moet beoefen teenoor mekaar. En so het ons ook gesien dat die volgende vrug is blydskap. Dit is hierdie innerlike vreugde wat 'n mens ervaar in die Here. Ons sien dat hierdie vreugde is nie gegrond in my omstandighede nie, maar dit is gegrond in die Here. Dit staan vas in die Here, want omstandighede sal nooit vir my hierdie blydskap kan bring nie, maar dit is slegs die Here Jesus alleen wat vir my hierdie blydskap kan gee. Dan het ons gesien ook dat die volgende vrug of die volgende eienskap was vrede gewees, en dit is hierdie innerlike gemoedsrus, dis hierdie innerlike kalmte wat die Here vir 'n mens kom gee, wanneer hy jou siel uit genade red, en dit skep vir jou hierdie kalmte, dit skep vir jou hierdie vrede in jou hart, en Hierdie vrede word ook net by die Here Jesus gevind, want die wêreldse vrede is net tydelik. Dit bevredig nie, terwyl die vrede wat die Here Jesus vir ons gee, alle verstand te bowe gaan. Dis dan alle tye daar, dis altyd daar, en so moet ons vrede in die Here wees. En dan lankmoedigheid was die volgende eienskap, dit is om verdraagsam te wees, dit is om pynlike situasies te kan hanteer, om mekaar in liefde te verdra, om nie ook so dan ongeduldig te wees nie, want ons vlees is ongeduldig, maar die Gees sien ons is lankmoedig. Hy verdra, hy vergewe, daar waar hy te nagekom word, en daar waar iemand om 'n kwaad aandoen. En nou gaan ons dan kyk na die laaste 5 eienskappe van die vrug van die Gees, en ons sien dan die 5de eienskap van die vrug van die Gees is vriendelikheid, en dit vind ons dan nou in Galasiërs 5 vers 22, wat sê, maar die vrug van die Gees is vriendelikheid. Nou, wanneer ons gaan kyk na vriendelikheid, dan sien ons dat vriendelikheid beteken om goedhartig te wees. Dit beteken om welwillend te wees teenoor ander mense. Dit beteken om besorg te wees oor ander se belange. Om hierdie hart te hê in jou, waar jy ander se belange bo jou eie belange stel. Maar dis ook om iemand in liefde te hanteer. Dis om met iemand met 'n gees van sagmoedigheid ook te hanteer, al verdien die persoon dit nie, om nog steeds vriendelik met hulle te wees. En so is dit slegs die Heilige Gees wat in die kind van God kan werk, wat sy hart kan maak, dat hy hierdie vriendelikheid kan uitlewe, dat hy hierdie vriendelikheid kan bewys teenoor alle mense. Want die Here Jesus kom gee hierdie vrug vir sy kinders by wedergeboorte, wanneer hulle gered word, sodat hulle dan ook hierdie vrug in hulle lewens kan uitlewe. Nou, die vlees is geneig om dadelik kwaad vir kwaad te vergelde, wanneer iemand nie met hom vriendelik is nie, wanneer iemand hom nie goed hanteer nie, terwyl aan die ander kant sien ons die vrug van die Gees, doen die teenoorgestelde, hy is vriendelik, al verdien daai persoon dit nie. En so sien ons baie duidelik, liewe broer en suster, dat wanneer dit kom by hierdie vrug van vriendelikheid, om dit uit te lewe, om dit te betoon teenoor my medemens, dan sien ons die beste voorbeeld by die Here Jesus. Ons kan verseker in hierdie oggend by die Here Jesus stil staan. Ons kan verseker in hierdie oggend by die Here Jesus weer oor wat dit is om hierdie vrug van vriendelikheid te kan uitoefen, te kan betoon teenoor my medemens. Wat ons sien toe die Here Jesus hier op aarde was, was hy vriendelik gewees teenoor almal, selfs die soldate wat hom gespot het daar aan die kruis, selfs die mense wat hom te na gekom het, sien ons die Here Jesus hierdie vriendelikheid teenoor hulle bewys, al het hulle dit nie verdien nie. Paulus skrywe in 2 Korintiërs 10 vers 1, die A gedeelte wat hy sê, en ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. En dan 1 Petrus 2 vers 23 wat sê, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. En so sien ons dat dit is wat die Here Jesus ook van ons as sy kinders verwag, dat ons vriendelik moet wees teenoor alle mense. En in teendeel sien ons Paulus skryf vir die gemeente in Filippi, en hy sê vir hulle in Filippense 4 vers 5, sê hy vir hulle, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. En ja, u het reg gehoor, vriende, hy het gesê, alle mense, met ander woorde, almal, ek moet my vriendelikheid aan almal moet bewus wees van hierdie vriendelikheid van my, almal moet sien, dat ek hierdie vriendelikheid uitwewe, dat ek optree met hierdie vriendelike gesindheid teenoor almal. Ek moet nie net vriendelik wees teenoor my gesin daar by die huis, teenoor my man en my vrou en my kinders nie, maar ek moet selfs vriendelik wees teenoor die mense daar buite, die mense by die kerk, die mense daar in die winkel. Ek moet hierdie vriendelikheid, hierdie liefde van die Here Jesus, moet ek deel met die mense daar buite. Wat jy sien, vriende, ons is geneig om vriendelik te wees teenoor mense wat my goedhartig is, mense wat goed teenoor my doen. Maar hierin lê die uitdaging, dat as iemand my te na kom, As iemand my sleg behandel daar buite, of selfs in die kerk, of waar ook al dit mag wees, dan is het juist daar, waar ek moet vaststaan, in die Heer Jesus, en hier die liefde, en hier die vriendelijkheid, aan die mense moet bewys, deur om vriendelijk met hulle te wees, deur dat wanneer ek daar by die winkel rond beweeg, en die dame daar by die toonbank, of daar in die bank, is nie vriendelijk met my nie, of sy groet my nie, of sy is nie goedhartig teenoor my nie, om nie dan dadelijk, aan 'n gesindheid te openbaar nie, maar om net daar, hier die vriendelijkheid van die Heer Jesus, hier die liefde van die Heer Jesus, teenoor haar te betoon, deur haar te groet, vir haar te vra, hoe gaan het vandag met haar? Kan jy vir haar bid? Is daar iets spesifiek, wat jy ook so dan nou vir haar oor kan bid? En weet julle vriende, dis juist daar, wat hier die persoon na die tyd gaan besef, maar waarom was ek so sleg met die persoon gewees? Wat het die persoon, wat ek nie het nie? Want kyk hoe hy my hanteer. Hy het opgetree in liefde. Hy het opgetree in vriendelikheid. Hy het my nie sleg hanteer nie. Hy was nie terug lelik met my gewees nie. Hy was nie terug onbeskof met my gewees nie. Maar in teendeel, het hy vir my gevra of hy vir my kan bid. En so gaan die persoon ook nader aan wonder, maar wat het jy, wat hy nie het nie? En so kan hy ook by die Heer Jesus uitkom. En so moet ons onthou, vriende, dat die woord sê vir ons, dat ons is een lig in 'n donker wêreld, en mense moet deur my optrede by die Heer Jesus uitkom, dis die doel, hulle moet deur my lewe kan sien, dat ek in die Heer Jesus behoort, dat ek hier die vrugte dra, wat dan ook so dan behoort by 'n kind van God. En so is hier die aspek van hier die vriendelikheid slegs moontlik, wanneer ek daagliks voorgee aan die Heilige Gees, wanneer ek vir die Heer Jesus vra my te help, om ook so hier die vriendelikheid te kan uitwewe en te kan beoefen. Maar die volgende vrug van die Gees is 'n lewe waarin daar hier die goedheid bewys word. Ons sien dan die vrug van die Gees is ook goedheid. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is goedheid. Nou, goedheid verwys na hierdie handeling waarin daar uitgereik word na ander mense om goed teenoor hulle te doen. Dit is om ook so hierdie barmhartigheid teenoor hulle te bewys, en dit is dan nou, goedheid is dan nou ook so liefde, wat aktief bewys word teenoor iemand anderste, al verdien hulle dit nie. En hierdie soort goedheid, waarvan die woord van die Here praat, sien ons, is deel van Godse karakter. Ons kan verseker by die Here leer oor wat het is om goedheid te bewys, om goedhartig te wees teenoor ander mense. Want ons sien dat by die Here word hier die goedheid gevind wanneer hy handel teenoor die mensdom, wanneer hy gehandel het teenoor sy volk, wanneer hy gehandel het teenoor sy kinders, sien ons dat hy goedhartig was teenoor hulle. Nou Psalm 86 vers 5 sê vir ons, want U, o Here, is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. En so word God se goedheid ook gesien in die feit dat die Here Jesus kom sterf het vir 'n verlore wêreld se sondes. Want die een van ons het dit verdien nie, vriende. Ons het die hel verdien, maar ons sien God se liefde, God se goedhartigheid, wat hy bewys teenoor die mens, deurdat hy sy seun gegee het, om vir ons hierdie prys te betaal, so dat ons deur hom kan lewe, dat ons deur hom hierdie lewe van heiligheid en godsvrug kan lewe. Romeine 5 vers 8 beskryf dit so mooi, wat sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En so kom die Heilige Gees, en hy kom stel ons in staat, om ook dan nou hierdie lewe te kan leef, waarin daar hierdie goedheid bewys word, teenoor die mense rondom ons. En so verwag die Here van ons, as sy kinders, om hierdie goedheid te bewys teenoor mekaar. Eerstens, daar in ons huise, maar ook dan daar waar ons rond beweeg, en spesifiek ook hier in die gemeente. Want weer eens is die uitdaging daarin, dis maklik om goed te wees teenoor jou vriende. Dis maklik om hier die goedhartigheid te bewys teenoor jou familie en die mense wat goed aan jou doen. Maar dis juist om hier die goed te doen teenoor iemand wat jou te nagekom het. Deur iemand wat jou kwaad gemaak het, deur iemand wat dan ook so verkeerd in jou opgetree het. Want vriende, wat doen die vrees? Die vrees is geneig dat wanneer iemand my te na kom, wanneer iemand my kwaad aangedoen het, en hierdie uitdaging kom, of hierdie woord kom na u toe om te sê, maar nou moet jy goedhartig teenoor hulle wees, dan is die uitdaging, of dan is die reaksie, meeste van die tyd, daar is nie 'n manier nie. Hoe gaan ek goedhartig wees teenoor daai persoon? Weet jy, as ek hom in die hande kry, gaan ek iets aan hom doen. Hoe kan ek hierdie goedheid teenoor hom bewys? Kyk wat het hy gemaak aan my. En so kan jy hierdie wysie invul, deur die persoonlike ervaring wat jy al gehad het, toe jy iemand gehad het wat jou te na gekom het, en hierdie opdrag gekom het van die Here om goedheid teenoor jou te bewys, en jy gereageer om te sê, maar daar is nie 'n manier dat ek dit gaan doen, hoe gaan ek dit kan doen? Maar dis nie hoe God van ons as sy kinders verwag nie, vriende. Die Here verwag van ons, om in teendeel, in plaas van om kwaad vir kwaad te vergelde, om te seën, en daar te wees, vir daai persoon. 1 Tessalonisense 5 vers 15 sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergelde nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. En so sien ons baie duidelik, dat dit die Heilige Gees is, wat ons help om te vergewe. Dat dit die Heilige Gees is, wat ons help om nie hierdie kwaad vir kwaad te vergelde nie, maar die gesindheid van die Here Jesus te hê, deur te vergewe, en in teendeel om hierdie goedhartigheid te bewys, teenoor daai persoon, selfs al verdien hulle dit nie. Maar vriende, ons moet ook bereid wees, om hierdie keuse te neem in ons harte, om hierdie gesindheid van die Here Jesus te handhaaf. En soms raak ons moedeloos, soms wonder ons, maar is ons goedhartigheid nie te vergeefs nie. En Paulus skrywe, aan die kinders van die Here, juis in Galasië, skryf hy aan hulle en hy sê vir hulle, dat hulle moet nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal hulle beloon word. En ons lees dan nou in Galasië 6 vers 9 tot 10 wat sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So het hy spesifiek ook gepraat van die kinders van die Here, die broeders, die susters in die gemeente, en dan vir die ander, wat ons ook hierdie goedheid moet bewys. En so moet ons oorgee aan die Here, so moet ons die Here vra om ons te help met hierdie lewe, waar ons hierdie vrug van die Gees uitlewe. Maar die volgende gedagte, of die volgende vrug van die Gees, is getrouheid. Galasiërs 5 vers 22 wat ons sê, maar die vrug van die Gees is getrouheid. Nou wanneer ons stilstaan by getrouheid, dan sien ons dat getrouheid verwys na die eienskap waarin daar betroubaarheid, waarin daar hierdie loyaliteit bewys word. Dit is om eerlik te wees, dit is om opreg op te tree, om betroubaar te wees, so dat mense jou kan vertrou, om getrou te handel in jou doen en jou late. En getrouheid is ook 'n eienskap waarop mense dan nou kan staat maak, want hulle kan jou vertrou. Maar het verwys ook, hierdie getrouheid verwys ook na hierdie stiptelike uitvoering van jou belofte, om jou woord na te kom. As jy gesê het, jy sal dit doen, om dit dan waarlik te doen, en pligsgetrou daarin te wees. En weer eens kan ons hierdie getrouheid vind by God self. Hierdie getrouheid is deel van God se attribute, want die woord wys vir ons baie duidelik, die woord leer ons, dat ons 'n God aanbid wat getrou is, 'n God aanbid wat homself nie kan verloon nie, 'n God aanbid wat getrou bly in sy doen en sy late. As hy iets gesê het, as hy 'n belofte gemaak het, dan kom hy dit na. Hy kan nie teen homself gaan nie, maar hy voer dit uit. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Deuteronomium 32 vers 4, die rotse, volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. En so is hy ook die onveranderlike God, wat van ewigheid af is, en getrou bly van geslag tot geslag. En so kom gee die Here hierdie eienskap van getrouheid, kom gee hy vir sy kinders en kom stel hy sy kinders in staat deur die Heilige Gees om hierdie getrouheid in hulle lewens te kan beoefen. Want weer eens, die vlees kan dit nie uit homself gedoen nie. Die vlees is geneig om oneerlik te wees. Die vlees is nietig. Maar is alweer deur die Heilige Gees in staatstelling wat 'n mens hierdie getrouheid kan uitoefen en ook so dan hierdie wewe daarvan kan weef. En so vriende, verwag die Here van ons as sy kinders om ten alle tye getrou te wees in ons handel. En hierdie getrouheid moet ons heel eerstens bewys teenoor die Here. In ons verhouding teenoor hom moet ons hierdie getrouheid uitlewe, maar ook moet ons hierdie getrouheid bewys teenoor ons medemens. 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 2 sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God, en verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. En die hartseer van die tyd waarin ons lewe is dat ons lewe in 'n wêreld waar mense nie meer eerlik is nie, waar mense nie meer hierdie integriteit het nie, waar mense oneerlik handel, in beloftes wat daar gemaak word, breek hulle. As hulle sê hulle sal dit doen, dan doen hulle dit nie. En so kan mense nie meer mekaar vertrou nie, want daar word nie meer getrou gehandel teenoor mekaar, en die mense handel ook so dat dit God nie behaag nie. Hulle doen goeders wat verkeerd is in God se oë. En is juist hier waar ons as kinders van die Here hierdie voorbeeld moet stel, waar ons 'n lewe moet leef wat eerlik is, 'n lewe moet leef waar ons loyaal is, waar ons betroubaar is, waar mense kan sê, maar weet jy, ek kan daai persoon vertrou, want ek kan sien sy lewe is anderste, ek kan sien sy lewe wys dat hy betroubaar is, en so kan ek op daai persoon staat maak. En so vriende, stel ons weer eens hierdie voorbeeld vir die mense daar buite, want op 'n stadium gaan hulle by homself begin dink, maar wat het daai persoon wat ek nie het nie? En hy gaan ook vir homself sê, maar as dit 'n kind van die Here is, dan wil ek ook 'n kind van die Here wees, want kyk daai persoon, hy handel opreg, hy doen wat reg is, hy wandel eerlik. En is elke dag belangrik dat ons sal oorgee aan die Gees van die Here, sodat hy ons sal help om hierdie lewe te kan leef wat getrou is teenoor die Here. Maar ons sien ook in die tweede laaste gedagte, sien ons dat die vrug van die Gees is sagmoedigheid. En dit vind ons in Galasiërs 5 vers 22, wat hy sê, maar die vrug van die Gees is sagmoedigheid. Nou, wanneer ons gaan kyk na hierdie woord sagmoedigheid, dan sien ons in die Engels staande bekend as gentleness, of althans meekness, en dit verwys dan op sake daarna om saggeaard te wees, om nederig van gees te wees. Sagmoedigheid is gekant teen wraak of vergelding. Sagmoedigheid hanteer iemand met vriendelikheid, al verdien daai persoon dit nie. En hierdie sagmoedigheid word innerlik sowel as uiterlik beoefen teenoor die mense. Hierdie sagmoedigheid, vriende, kan ons weer eens by die Here Jesus weer. Want die Here Jesus het hierdie vrug van sagmoedigheid, het hy self uitgelewe toe hy op aarde was, teenoor alle mense. Hy was nederig van hart, en daardeur het hy ook die mense uitgenooi, het hy hierdie uitnodiging vir hulle gerig om te sê dat hulle moet na hom toe kom, hulle moet weer wat het is om nederig en sagmoedig van hart te wees. Dit sien ons in Matteus 11 vers 29, wat sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En so kan ons verseker by die Here weer oor wat het is om sagmoedig van gees te wees. En wanneer ons weer eens kyk na die lewe van die Here Jesus, vriende, dan kan ons nie anderste as om te sien wat het is om nederigheid te beoefen nie, wat het is om jou belange een kant te sit en die van ander bo jou te plaas nie. Wanneer Jesus het, toe hy na hierdie aarde toe gekom het, het hy die vorm van 'n dienskneg aangeneem. Hy het homself verneder, hy het sy lewe kom aflê aan die kruis, sodat ons daardeur kan lewe, sodat ons daardeur gered kan word. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê vir ons, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen loof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. En so moet ons hierdie voorbeeld najaag, so moet ons ook so verseker hierdie voorbeeld van sagmoedigheid met ons uitleef teenoor ons medemens, teenoor ons vyande. Ons moet ons bekwee met hierdie gees van sagmoedigheid en nederigheid. En Paulus vermaan die kinders van die Here in Efese, ons lees in Efesiërs 4 vers 1 tot 2 wat hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl jy mekaar in liefde verdra. En so moet ons oorgee aan die Heilige Gees, so moet ons toelaat dat die Gees van God ons help om hierdie vrug in ons lewens daagliks kan beoefen. Maar ons sien ook in die laaste gedagte, die laaste vrug van die Gees is ons sien, dit is selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is selfbeheersing. Nou, wanneer ons kyk na selfbeheersing, dan sien ons dat dit is die krag om beheer oor iets te kan uitoefen. Dit is hierdie selfdissipline wat 'n mens uitoefen om vir dit wat verkeerd is nee te sê en die regte dinge te doen, die regte dinge te beoefen. En om het beter te kan verstaan oor wat het is om selfbeheersing toe te pas en selfgedissiplineerd te lewe, kan ons kyk na die lewe van 'n atleet. Nou, 'n atleet wat op die baan wil presteer en wat die beste wil wees op die baan, het nodig om sekere dinge in sy lewe te doen. Hy moet gesond eet, hy moet gesond lewe, hy moet gereeld oefen. Dit help nie, hy gaan oefen en hy doen sy beste in sy oefening, maar sy eetgewoontes is nie reg nie. En daar is sekere aspekte wat oor hierdie atleet se pad gaan kom. Daar gaan versoekings oor sy pad kom. Daar gaan kere kom wat hy rus gaan wees om ook so dan nou 'n takeaway te eet, of iets te eet, of iets te drink wat nie in sy program is nie. En hierdie atleet weet dat indien hy homself nie daarvan weerhou nie, dan gaan dit keer dat hy nie beste presteer op die baan nie, en dan gaan hy nie hierdie doel kan bereik wat hy wil bereik nie. En so kan dieselfde gedagte gevind word by die kind van God, want ons het nog steeds te doen met die sondige vlees wat daarop uit is om te sondig, wat daarop uit is om verkeerd te doen. Dis werklik eers met die dag van verlossing wat ons van hierdie vlees, hierdie stryd verlos sal word. Maar intussen verg dit alles van die kind van God om hierdie selfbeheersing te kan uitoefen oor die vrees, om nie toe te gee aan die vreese begeerhede nie, maar inteendeel om te strewe om God te behaag. En dis hoekom God sy gees vir sy kinders gegee het. En ons sien dat God sy gees stel ons in staat om hierdie selfbeheersing te kan uitoefen. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dis fisies onmoontlik om uit ons eie kragheid hierdie selfbeheersing toe te pas. Dis alleen deur die Heilige Gees se instaatstelling wat ek hierdie selfbeheersing in my lewe kan toepas. En so het ons as kinders van die Here nog steeds hierdie verantwoordelikheid om selfbeheersing in ons lewens toe te pas. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25 sê hy dat elkeen van ons is betrokke in hierdie geestelike wedloop. En tydens hierdie wedloop is daar ook sekere aspekte wat oor ons pad kom. Daar's ook sekere dinge wat ons mee te doen kry, wat ons wil keer, wat ons wil stop om hierdie doel te bereik, wat God in ons lewens wil bereik. En so moet ons ook dan nou volhard, so moet ons ook getrou bly, so moet ons ook hierdie selfbeheersing elke dag toepas in ons lewens. Kom ons lees 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25. Hy sê, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat die een die prys ontvang nie. Hardloop so dat jy dit seker kan behaal, en elkeen wat in 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogals om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike. Maar ek kastui my liggaam en ek maak te diensbaar dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gespreek het self verwerklik sou wees nie. En so moet ons presies dieselfde doen. So moet ons ook die Here vra om ons te help om getrou te bly aan hierdie wedloop wat ons moet hardloop. En so moet ons ook sodan ons moet ons liggame moet ons dit stel tot 'n hierdie welbehaaglike offer vir die Here dat ons lewens die Here ten alle tye sal behaag. En ek weet vriende dat een van die moeilikste dinge vir die mens om met sy eie krag te doen is selfpiercing, want wanneer ons kyk na hoe dit so maklik kan gebeur dat ek my koel kan verloor, wanneer daar 'n taxi voor my inry, wanneer iets met my gebeur, wanneer iemand my sleg sê, wanneer daar iets oor my pad kom, dan is dit nie lank daarna nie, dan ontplof ek, dan is dit soos daai warm, dan is dit soos daai ketel wat besig is om hierdie kook goeders op te bou en voordat 'n mens kan kry dan ontplof hy. En baie keer gebeur dit so met die mens. En dis hoekom dit juis nodig is dat ons die Here sal vra. Here, maak om help my dat ek eerder selfbeheersing sal toepas. Gee my krag, Here, dat wanneer dit gebeur, dat daar 'n taxi voor my inry, dat ek nie my hier meer sal verloor nie, maar dat ek inteendeel rustig sal wees, dat ek inteendeel dan ook so kalm sal wees en vir daai persoon ook so sal bid en vir die Here sal vra om my kalm te hou. En dis ook wat belangrik is, dat ons sal oorgee aan die Here. Ons het vandag, om die boodskap saam te vat, ons het gekyk aan die laaste eienskappe van die vrug van die Gees, ons het gesien, dit is vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En so het die Here vir ons baie duidelik deur sy woord kom wys, en deur hierdie twee boodskappe oor die vrug van die Gees in geheel, het hy met ons kom praat. Hy het vir jou kom wys, hoe lyk 'n lewe waarin daar gedurig deur gewandel word in die Gees, as ook hoe lyk 'n lewe wat onder beheer en leiding van die Heilige Gees is, en wat waarlik aan God behoort. En so is dit belangrik, dat jy ten alle tye sal wandel in die Heilige Gees, ten einde hierdie vrug in die lewe te kan voortbring. U weet vandag, vriende, of jy in die Gees wandel of nie. U sal weet of die vrug van die Gees in die lewe teenwoordig is of nie, as ook watter aspek van die vrug van die Gees u nog in tekort kom. En dis hoekom dit belangrik is dat die Here vandag sal vra om u te help om ten volle oor te gee, om ten volle op hom te vertrou, om vas te hou aan hom, dat hy ook so vir u in staat kan stel om in elke dag se situasie, elke oomblik van die tyd en van die dag, om hierdie vrug te kan uitlewe, dat die mense ook hierdie vrug in die lewe sal sien, en dat die Here ook daardeur verheerlik sal word. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, dankie ook dat ons in hierdie oggend kon gekyk het na u woord, en Here, ons weet dat ons as mense so afhanklik van u. Here, ons weet ons as mense is nietig, en Here, in die vrees is daar niks goeds nie. Maar dis alweer, Here, deur u krag en in staatstelling, wat ons ook hierdie vrug van die Gees kan uitlewe. Dankie vir die genade wat u vir ons gee. Dankie vir u Gees, dankie vir u krag, en Here, ek kom bid dat daar waar ons ook, Here, teleurstel, of daar waar ons tekort kom, Here, daar waar ons val, dat u ons sal optel, dat u ons krag sal gee, dat u ons sal versterk, dat ons ook hierdie lewe kan leef, Here, wat u behaag, hierdie lewe van Godsvrug, en Here, dat die mense rondom ons kan sien, dat ons iets het, wat hulle nie het nie. Here, bly uitdagend, maar gee ons genade, en word u ook daardeur verheerlik. In Jesus' naam bid ek dit. Amen.